alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa Radio Dayn aallolle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä. Ja
meillä on vieraana tänään kriminaalipsykologi Taija Stoa. Tervetuloa.
Kiitos.
Tervetuloa.
Nyt ihan alkuun pitää sanoa, että kerrankin on nyt niin kuin elämä taas mallilla tämän ohjelmankin suhteen, että ollaan Dayn uusilla studioilla Mannerheimin tiellä ja ovat loppuneet nuo rajoitukset koronan ja muunkin osalta, niin tässä tehtiin monta ohjelmaa siellä Valkeakosken asunnolla, ja jonka olen sanonut nyt irti, minusta tulee heinäkuussa tamperelainen, eli parempi ihminen.
Joo.
Ja Ali tuossa kyseli, kun ajeltiin, että mikä kimma tämä Taijastuat on, ja musta, no, meillä on pitkä historia Taijan kanssa. Taija tutustui jo siihen vanhaan lateen aikanaan Jokelan vankilassa vuosituhannen alussa, melkein 20 vuotta sitten, ja sitten me ollaan nähty vielä Riihimäelläkin sen jälkeen. Ja nyt on aika jännä homma, kun sä haastattelit mua siinä Rikollinen mieli -dokumentissa, ja nyt mä saan haastatella sua radiossa.
Joo, se on ihan totta. Koskaan ei tiedä, että kummalla puolella pöytää istuu.
Niin. Ja mä en muista kun niistä keskustelusta juuri mitään muuta kuin, että oli kaunis nuori nainen, ja senkin takia sillä moni varmaan kävi. Teillä on niin motiivit välttämättä kaikilla ollut ne puhtaimmat.
No joo, niin se voisi niinku ehkä ulkopuolelta ajatella, niin. Mutta kun mä aloitin Jokelan vankilassa, mun ensimmäinen asiakas sanoi mulle, että ei mulla mitään asiaa ollut, että mä tulin vaan sua katsomaan.
No niin.
Mutta se jäi ensimmäiseksi ja viimeiseksi. Et sit kuitenkin
ei tunnustanut.
Niin, että vaikka sitten ehkä siellä vankiosastolla, niin kuin sanotaan, että niin. Tavallaan niin kuin, että säilyttää kasvonsa, että niin. Mä menen sitä psykologiaa katsomaan, mutta niin kuin tätä ensimmäistä tapausta lukuun ottamatta, niin kyllä kaikilla oikeasti oli niin kuin ihan asiaakin.
Kyllä varmasti psykologille, niin kuin tiedetään, niin on tilausta vankilassa. Että
kyllä on, joo.
Kun sitä on täällä siviilinkin puolella. Että
joo.
Koska siellä ollaan rikkinäisiä ja on vaikka mitä ongelmia.
Kyllä.
Ja ne johtuu siitä, kun korvien välissä ei ole kaikki kohdallaan.
Niin.
Kun yleensä sinne joutuu jo, niin silloin on jo elämänhallinta menetetty aika pahasti.
Että ei siellä niin kuin nuorena naisena vankilassa työskenteleminen, niin kyllä vankiyhteisö kuitenkin niin kuin psykologia ja psykologina mua niin kuin kunnioitti aina tosi paljon, että ei tullut sellaisia ongelmia vastaan, mitä ehkä voisi kuvitella, niin, että tulisi.
Niin, kyllä se on kuitenkin Suomessa, varmaan muuallakin, niin kunnioitetaan sitä ammattitaitoa ja sitä etikettiä ja semmoista, että ei tule mitään huutelua. Ja
näin on.
Keskenään nyt saatetaan puhua kaiken
näköistä. Kyllä, kyllä.
Mutta se on eri juttu sitten se.
Näin on.
Miten sä, Taija, sä psykologi koulutukselta, mutta miten sulle nämä hengen asiat on sitten kunnossa?
Joo, tietysti kun tänne teidän ohjelmaan tulin, niin joudun pohtimaan niin kuin omaa elämääni ja elämähistoriani myös tästä niin kuin henkisestä näkökulmasta. Ja mulla on siis ateistiset vanhemmat. Ja sillai uskon asiat ei ole mun lapsuudessa ja nuoruudessa ollut oikeastaan niin kuin millään tavalla läsnä, mutta mun isoäiti oli sellainen, että me aina yhdessä, kun mä olin hänen luona, niin me luettiin iltarukous.
Okay.
Ja se on niin kuin semmoinen ensimmäinen kosketus niihin hengellisiin asioihin. Ja sitten lapsena niin tärkeää oli iltarukouksessa, että muistaa aina luetella ne kaikki läheiset ja ettei vaan unohda ketään. Et siinä oli aina iso liuta ihmisiä. Ja sitten mä oon niinku myöhemmin aikuisena muistanut sen, että se niinku kokemus sen rukouksen jälkeen, Että niin kuin jotenkin sellainen lämpö ja semmoinen armo, mikä laskeutuu aina sen rukouksen lukemisen jälkeen, niin ne on niitä ihan semmoisia ensimmäisiä kokemuksia. Hmm. Ja sitten mä taas olen ollut todella kaukana esimerkiksi Raamatusta tai Raamatun lukemisesta, koska mä en juurikaan osallistunut uskontotunneille koulussa johtuen näistä mun vanhempien valinnoista. Ja sitten vasta aikuisiällä niin kuin sekä erilaisten elämän kokemusten myötä, mä oon esimerkiksi ollut auto-onnettomuudessa, jossa on ollut semmoinen niin kuin lähellä kuolemaa tilanne, jossa sitten tuntui semmoinen hyvin voimakas niin kuin suojeluksen tunne ja mitään ei tapahtunutkaan sitten kauhean pahasti. Niin on tullut sellaisia elämäntilanteita, että ei ole tavallaan voinut ehkä enää väistää tai olla pohtimatta niitä asioita sitten niin kuin nuorena aikuisena. Ja mulle se on sitten niin kuin lisääntyvässä määrin tullut, se voi ehkä tavallaan kuulostaa trendikkäältä, mutta niin kuin sitten joogan ja meditoinnin ja tavallaan sellaisen henkisyyden ja hengellisyyden kautta. Ja on tällä hetkellä niin kuin sitä kautta hyvin voimakkaasti läsnä mun elämässä. Että tavallaan niin kuin ammennan sitä vähän eri suunnista.
Tiedätkö teille, mikä se oli se, kun sä isoäitis kanssa rukoilit ja tuli se lämmin olo, se oli Pyhän Hengen
läsnäolo.
Se tulee silloin, kun Jeesus lähti, nythän helluinta oli just niin, Jeesus lähti taivaaseen ja sieltä tuli puolustaja tilalle totuuden henki, Pyhä Henki, ja se asuu täällä meidän kanssa täällä maalla, ja kyllä se niin kuin koskettaa, kun sitä pyytää, koska se on vähän semmoinen tehtaan takuu homma, että kun se rukous, kun on vilpitön sillä tavalla, että ei yritä kauppaa käydä Jumalan kanssa, niin kyllä se silloin toimii.
Näin on.
Mullekin äiti vainaa opetti pienenä sen levolle lasken luojan ja nämä.
Sama homma.
Niin, se on toikin, tuostakin kun Taija kertoo, että vanhemmat on ollut ateisteja, mutta sitten kuitenkin isoäiti on ollut.
Aina löytyy
niin,
joku.
Että kyllä se tällä sukupolvella vielä on, mutta entäs nyt kun mennään tästä, kun nyt näitä alkaa olemaan näitä, se oli muuten toi koronahommakin jännä, kun mä katsoin niitä tilastoja, niin miehiä ja naisia oli kuollut niin ja niin paljon, mutta yhtään muun sukupuolista ei ollut kuollut siihen, että se ei ilmeisesti, se ei tartu niihin se korona. Että kun, oliksahan tämä Tapio Puolimatka, vai mikä sen kaverin nimi, kun kirjoitti sen kirjan, että syntyy vaan tyttöjä ja poikia, niin kuin.
Joo.
Mä en tiedä, mistä nämä muun sukupuolista sitten tulee, mutta niihin ei ainakaan korona käy. Ja musta on niin kuin järkyttävää, että Jumalan luomistyötä aletaan sitten muuttelemaan ja arvioimaan. Ja kyllä mä niin kuin lähden siitä, että mitä Raamatussa lukee tietenkin. Ja mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Siellä lukee näin. Mutta kaikki nämä systeemit, mitä on tullut, väkivalta, kuolevan, kaikki rappeutuminen, niin mä katson henkilökohtaisesti, että ne tulee siitä syntiin lankeamuksen seurauksena ja siitä me sitten saadaan kaikki kärsiä osaltamme. Että kyllä maailma olisi parempi paikka ihan varmasti, jos kaikki eläisi vuorisaarnan mukaan. Ja Raamatussa on, sehän ei kerro meille kaikkea, mutta siellä on kaikki oleellinen tieto, mitä vaaditaan hyvää elämää.
Mites Taija, sä oot tavannut muitakin uskovia, vankilassa tulleet uskovia, joiden elämä muuttuu. Ja minä ja Laurikin ollaan, sanotaan näin, että entisenä, minkälaisen me toimittiin, niin sehän on yhtä kaaosta ja sekoilua. Niin eikö sua puhuttele se, että miten tuo on mahdollista? Kun ihan minä ja Laurikaan aina ymmärretään, että miten Jumala teki meille tämän. Ihan oikeasti. Mäkin ihmettelen usein, kun mä katson aamun peiliä ja elän, että miten tämä on mahdollista, että se kahjo. Niin miten mä oon tällainen nykyään? Ja sama Laurilla juttu. Niin ajattelet sä koskaan, että onpa ihmeellistä.
No siis tavallaan vastatekseni tuohon sun kysymykseen, että niinku vankeihin liittyen tai ehkä ihmisiin ylipäätään liittyen, että joskushan se vaatii niinku ihmiselle jonkun semmoisen dramaattisen elämäntilanteen tai vaikka onnettomuuden tai kriisin tai läheisen poissaolon tai jonkun sellaisen tapahtuman, mikä niin kuin horjuttaa sitä semmoista tavallista arkea, että ihmiset havahtuu sitä pohtimaan, koska tuntuma on, että meidän aikakautena nyt tällä hetkellä ehkä yleensä ihmiset ei niin paljon pysähdy ajattelemaan syvällisempiä asioita. Joskin kyllä nyt huomaa sen, että se selvästi on kyllä nousussa monella eri tavalla. Mutta kyllä mä siis pyrin ihan niin kuin ihmettelemiseen liittyen, niin ihan joka päivä herättelemään sitä itsessäni, että ehkä mulle tyypillinen tapa on ihmetellä luontoa, joka on täydellinen. Ja erityisesti nyt, kun kaikki on jotenkin kukkeimmillaan, niin pääsee yhteyteen sitä kautta, että vaikka kun kävelyttää koiraa, niin kattelee merelle ja ihmettelee, että mikä täydellinen joku puska tai joku kukka on. Ja tästähän me päästään siihen sitten, että kuka tänne on luonut. Niin.
Uskot sä, että tämä on niin kuin 14,7 miljardia vuotta sitten jostain pienestä pisteestä räjähtänyt kaikki? Että mitä
niin, vaikea kysymys. Niin. Kyllä mun oma niin kuin ajatus on se, että niin kuin korkeampi taho on tämän kaiken luonut.
Niin, eli tarvii olla joku suunnittelija tässä taustalla.
Kyllä.
No, sitä, kyllä. Se on sitä, mikä isä Augustinus aikanaan niin kuin puhui siitä ensimmäisestä liikuttajasta, että kun kaikki on liikkeessä, niin tarvii olla joku, joka on sysännyt sen.
Joo.
Ja sitten hän tullaan tähän teistiseen evoluutioon, eli että Jumala olisi käyttänyt evoluutiota luomisessa, mutta silloinhan Jeesuksen esi-isä olisi apina ja se ei taas käy mulle. Että mä lähden siitä, että luominen oli se 6 päivää, niin kuin Raamatussa sanotaan, ja se, siihen pohjautuu tämä 7-päiväinen viikko ja kaikki, ja mä en usko mihinkään miljoonin vuosi, niin kuin mä oon monta kertaa toitottanut joka puolella, mutta 10 vuosia mun on pakko uskoa, mun on niin vanha auto.
Näin se Jumala sanoo, täällä ensimmäinen Mooseksen kirja, nyt kun tää on tästä kauniista luonnosta, niin, ja Jumala sanoi, kasvako maa vihan tai rooha, jotka tekevät siementä ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on, ja tapahtui niin. Eli Herra, Jumalan sana on tämän kaiken kauniin luonnon takana. Hän on luonut. Kyllä. Ei dynamiittia käytetty tämän tuolla alkuräjähdystä. Sehän on mahdoton. Sen sanoi järkikin. Me vaan Jumalan sanasta tänään saatiin kuulla sitten, että se kauneus, mitä sä katsot, niin se on Jumalan luomaa. Ja sä ihmettelet sitä. Sitä Jumala on tehnytkin sen sillä lailla, että me ihmettelemme ja me kaipaisimme sydämessä, että mistä tämä on tullut.
Kyllä.
Sitten sä saat ehkä rauhan tänään tai joku, että näinhän se menee. Yhtäkkiä käy valähdyksen omainen semmoinen hetki ja Jumala, sä oot niin hyvä, sä oot tehnyt ihmisen tänne ja muut ja mä oon saanut täällä osaa olla täällä luontoa ja kävellä ja katsoa. Kun mulle, no niitä kauniita hetkiä elämässä.
Kun mullekin on moni vasta-argumenttina heittänyt, kun mä puhun, että 6000 vuotta sitten on ollut luominen ja 4500 vuotta sitten on ollut niin kuin maanlaajuinen vedenpaisu, kun se on tullut kanjonit ja nämä fossiilit kaikki hautautunut. Niin, että kun on tähti tuolla, että 200 miljoonaa valovuotta, että se valo on ollut matkalla 200 miljoonaa vuotta, että millä sä sen selität. Mutta kun siellä lukee Raamatussa, että Jumala on levittänyt auki taivaat ja kaikki kerralla. Hän pystyy tekemään, sitten ihminen tutkii niitä omia päätelmiä. Mutta tästä niin kuin Pekka Reinikainen on hyvä esimerkki, vaikka monen mielestä hän menee liian pitkälle näissä asioissa, mutta kuitenkin niin siellä on tiukkoja kysymyksiä just ateisteille sun muille, että ei ne pysty selittämään, mistä on tullut ensimmäinen solu. Ja sitten kun näistä fossiileista, niin trilobiittiin on ollut niitä ensimmäisiä alkueläimiä. Aika jännä homma, että silloin kuitenkin kaikista kehittyneen silmä on ollut kuitenkin, mitä ikinä on ollut. Eli heti alkuun on ollut
tarkkanäköinen kaveri.
Niin, maailman kehittyneen silmä on ollut heti alkuun kuitenkin.
Kyllä.
Ja sitten niin kuin tämä puoliintymisaika homma, niin sehän on ihan metässä näillä tutkijoilla. Nämä timantithan on hiiltä, kaikki tietää. Ne on paineen alla kasautunut, niin se on tullut timantti. Ne on mukaan 2-3 miljardia vuotta vanhoja. No, jokaisessa hiilessä on hiiliseen 14. Sen puolentumisaika on 96 000 vuotta. Miten se on mahdollista, että timantti, mikä on miljardia vuosia vanha, niin siinä on hiiltä, mikä hajoaa alle 100 000 vuodessa. Nämä on tämmöisiä, kun jos näitä vaan rupisi tutkimaan oikeasti, ne on kaikki netissä nämä tiedot.
Kyllä.
Ja luominen.fi suosittelen.
Kyllä, näin se menee.
Niin, ja tästä tulee mieleen, että kyllähän niin kuin, jos hetkeksi palaa vielä siihen luontoyhteyteen, niin sehän on meille suomalaisille tosi sellainen niin kuin ominainen tapa pohtia niitä olennaisia kysymyksiä ja tavallaan päästä sellaiseen rauhaan ja pohtia syvällisempiä kysymyksiä. Ja itsellä ehkä nimenomaan se, että kun me katsotaan mitä tahansa luontokappaletta tai oksaa tai lehteä, kun se on aina täydellistä, siinä ei ole mitään liikaa, siinä ei ole mitään liian vähän, niin se on tavallaan sellainen tosi kiehtova ikään kuin mysteeri, josta voi päästä myös hyvin syvälle.
Meillähän oli nämä vanhan kansan maahiset ja ukko ylijumalat, ja nämä niin kuin luontohan liittyy kaikkiaan. Mehän ollaan kaikki suomalaiset maalaisiahan, me ollaan, ja tänne stadilaisetkin olivina niin stadista, niin kyllä tämä nyt aika pieni, kyllä tämäkin on kuitenkin. Mä oon sen takia käynyt Pariisissa ja Atenassa ja Lontoossa.
Niin, siis mä kävin tuossa viime viikolla katsomassa Porvoossa yhtä omakotitaloa.
Niin.
Ja sitten juttelin tämän kiinteistövälittäjän kanssa ja mä kysyin, että miten se on nyt koronakeväänä kauppa käynyt. Niin. Ja hän sanoi, että hänellä on 17 vuoden ajan kokemus kiinteistövälityksestä ja hänen on ollut kiireisin kevät koskaan. Joo. Ja mä olin aika yllättynyt siitä. Mutta sitten hän sanoi just sitä, että pääkaupunkiseutulaisillekin on tullut nyt tosi suuri tarve tavallaan siihen luontoyhteyteen ja niiden elämän niin kun perusasioiden ja arvojen äärelle ja haluaa hakeutua tavallaan nyt täältä kaikesta tästä hirveästä kiireestä ja sykkeestä ja betoniviidakosta sitten sinne niiden perusasioiden äärelle. Musta se oli tosi ilahduttavaa.
Remullahan oli siinä Jokikatu 12 se linna, se missä toi Nikolai, mikä toinen, Porvoon valtiopäivillä 18.09 asui Porvoon valtiopäivän aikaan. Remu asui siinä, kun sinähän se kyltti naulattu, että tässä asui se ja se keisari. Remu sanoi, hän nakuttaa siihen kylttiin, että tässä asui se ja se mustalainen.
Okei.
Niin mä voisin Remulta kysyä, että jos haluat, mutta se on vissiin myynnissä ja nykyään stadissa. Että.
Kyllä.
No.
Mites sä teet psykologityötä, niin tutkimusten mukaan ja munkin Laurin tätä kokemusten mukaan, niin aika paljon vankeja, niin voidaan sanoa, että on ADHD ja psykopaatteja ja tällaisia. Että mehän täytyy sanoa, että se entinen Ali ja Lauri ei kuulu tähän yhteiskuntaan. Sen kyllä sitten niin kuin viranomaiset pitää huoleen, että ei kuulu. Mutta koetko sä, että sä tunnistat tämän ihmistyypin siellä voimakkaasti? Ja pelkäätkö sä tätä ihmistyyppiä?
Mä en ole koskaan pelännyt niin kuin minkäänlaista ihmistyyppiä.
Okay.
Et jos mä olisin pelännyt, niin en musta olisi koskaan tullut vankilapsykologi. Mä oon aika monta kertaa vastannut tähän kysymykseen, koska silloin kun opiskelee psykologiaa, niin ne kriminaalipsykologian kurssithan on aina ihan täynnä, koska kaikkia kiinnostaa, niin kuin ihmisiä yleisesti kiinnostaa ihmismieliä. Myös nämä puolet, kun niitä voi vähän etäämmältä tarkastella. Mutta mulla oli hyvin selvää, että mä haluan niin kuin mennä vankilaan töihin psykologina ja ei mua koskaan pelottanut. Että on voinut olla jotain yksittäisiä tilanteita, jossa on joutunut olemaan vähän varuillaan, mutta ne on ollut ihan yksittäisiä. Mutta että mä koen, että se on mun vahvuus, että jos mua jotenkin pelottaisi, niin en mä pystyisi työskentelemään sitten. Niiden ihmisten kanssa. Että mä niin kuin pyrin ymmärtämään heitä, että ei se tarkoita sitä, että hyväksyy ne teot, tehdyt teot, että nämä on kaksi eri asiaa, mutta että mä haluan nähdä ja pyrkiä ymmärtämään, että mitkä ne on ollut ne seikat, jotka on vaikuttanut siihen, että ihminen on toiminut tietyllä tavalla. Että nyt kun tehtiin tämä rikollinen mielisarja, niin tämä oli jotenkin se kantava ajatus, että me näytetään se ihminen niiden tekojen takana ja nekin on niinku eri asioita. Että se oli ihmisille uusi asia ja se herätti paljon keskustelua, mutta siihen me pyrittiinkin.
Te olitte leikannut, nämä tekijät oli leikannut sen pois, kun mä pistin ton Veetin Lapiomaan kauhan täyteen hiekkaan, vaikka mä olisin voinut koukata kerralla näin. Niin
kaikki ei mahtunut 28 minuuttiin.
Niin, me kaksi päivää kuvattiin.
Niin.
Joo, toi on ihan hyvä varmasti näin on tämä kysymys. Mutta sitten mennään taas uskoasioihin. Kun ihminen tulee uskoon, niin kun Jumala sanoo, että hän parantaa meitä, niin ensimmäinen parantuminenhan tapahtuu nimenomaan mielen alueella. Ei se ole, niin kuin jalka voi olla mulla kipeä ja käsi. Ja semmoisia vammoja voi jäädä. Mutta mun alkaa mieli tulee terveeksi, kun ihminen tulee uskoon. Ja tämä on niin kuin se pointti, mikä vankilasta, kun ihminen tulee antaa elämänsä Jeesukselle. Ja silmä tavata alkaa täällä pyhä henki tekemään työtä meidän mielen alueella.
No joo, mä ehkä ajattelen, että sydämen alueella, josta se säteilee sinne mieleen, että Jos, siis meillähän on sellainen tunne, että usein että me eletään täällä meidän päässä.
Niin.
Mutta tota, mut kyllähän se on niinku se sydän, mikä on sit se reitti
niin.
Niinku kaikkein syvempään, että ihmiset ehkä tavoittaa sen siitäkin näkökulmasta, että jos me seisotaan kadun toisella puolella ja joku huutaa sieltä, että hei sinä siellä, ja sit sä oot silleen, että ai minä vai, niin sä osoitat tänne sun niinku sydämen alue, etkä tänne päähän, niin me intuitiivisesti tiedetään, että se on niinku meidän sisin löytyy täältä tota... täältä tota, niin kuin sydämen alueelta, niin mä sanoisin niin, että se muutos tapahtuu siellä, josta se sitten lähtee myöskin niin kuin liikkeelle siihen mieleen ja ajatuksiin.
Ainakin sydämen uskolla tulla
vanhurskaaksi. Jos minä ostan veneen, niin sen nimeksi tulee psykopaatti.
Okei, hyvä. No tähän me voidaan päättää tämä eka jakso ja mennä kuuntelemaan tämä hyvää musiikkia ja sitten jatketaan Taija ja Latea mun kanssa.
X-Criminals.